Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što je kao učesnik Marša mira prema Srebrenici kazao Aid, kojem je 1995. godine bilo 2 mjeseca.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to.
O čuvenom vikend rukovanju Tadića i Tačija za naš program govore dopisnik radiotelevizije Kosova iz Beograda Fahri Musliju i zastupnica u Skupštini Kosova Radmila Trajković.
To je bilo kiseli susret, tako da nazvam, režirano najvjerovatnije od podsekretara za spoljne poslove SAD gospodina Gordona.
Ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke gospodina Tadića.
Mobilni operateri u Crnoj Gori otklonili nepravilnosti kod naplate poreza, ali građani i dalje nezadovoljni povećanim nametima.
Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišćen za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišćen na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Franjevački samostan na Humcu u Hercegovini krije veliko i staro blago.
Tako mi imamo jednu ogrlicu koja je procijenjena na 14.000 godina starosti prije Krista. Jedan umjetnički predmet koji govori o duhovnosti, da je čovjek razvijao umjetnost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ove godine uoči godišnjice genocida u Srebrenici organiziran je Marš mira. Oko 8.000 učesnika krenulo je juče ujutro i nakon što su prespavali u Liplju kod Zvornika, danas su prošli najtežu etapu. Iako su, javlja naša Maja Nikolić, liječnici nekoliko puta morali intervenirati, to nije obeshrabrilo nikoga od sudionika marša prema ovom tragičnom gradiću.
U srpnju 1995. godine šume su bile jedini dom brojnim Srebreničanima koji su bježali od zločinaca. Najviše je bilo majki s djecom, a među njima i Zumra Pašalić. Njezin sada 17-godišnji sin Aid imao je tada tek 2 mjeseca.
Meni je ovog rada žao da ne mogu pisati najgore, jer sam obila sučesnik 95. tu, dijete rodila tu, borila se da preživim sa djetom, nisam razmišljala da li će mi muž prijeći, da li će mi otac, da li će mi familija prijeći. Dok nisam prešla ja i vidjela da sam živa ja i dijete, onda sam, kasnije su posljedice dolazile. Slučajnost je bila da mi je muž preživio, ali nije otac, ni Amić, trojica Amića, nisu preko 30 možda familije.
Aid, koji je te 95. godine u maminom naručju bježao prvi put, došao je na Marš mira iz Nizozemske. Tek sada želi da mu njegova majka ispriča cijelu priču o Srebrenici. Jednim dijelom taj trnoviti put želi i doživjeti.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to. A mislim da mora, ja sam još mlad i moće to. Hoću buduće dolaziti, Srebrenica za mene znači sve, ja sam odatle rodom i valja da tu dolazim i da budem za 11.
Na Marš mira krenuo je i Miralem Hođić, invalid bez noge. Nogu je izgubio u ratu.
Dirnulo me ovu nogu, teško. U srcu sam onaj spreman da idem.
Ovaj Marš mira prije 17 godina bio je staza smrti. Srebreničane su pratile brutalne likvidacije. Oni koji su preživjeli danas svjedoče da su bježali i sretali braću, sestre i majke s djecom kako leže mrtvi. Nisu se smjeli zaustaviti. Nerka Delkić kaže da su Srebrenica i strahote tog srpnja ipak zaboravljeni.
Prošle su dugo godina i kad se priča o tome, svi kažu svakome je normalno žao. Ali imam utisak, ja sam sad ostavila svoju familiju u Makarskoj na moru, gdje im je dođu na godišnji, provode se i sunčaju se, kupaju se, a meni kažu, dej bolan, ostan tu, kućeš me. Ali moja je želja velika i ja hoću i idem. Imam utisak da narod nekako kroz sve ove godine to kao da zaboravlja. Pa znate, u jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta, pa zar mogu ja sjediti tamo? Ja sam svoj godišnji odmjer namislila da dođem u sebe.
Na maršu mira je i Izudin Alić, dječak iz Srebrenice kojeg je Ratko Mladić pomilovao po glavi i dao mu čokoladu. Izudin će se uskoro u Hagu susresti s Mladićem.
Pošto sam ja zadnji taj svjedok, pošto trebam prvom u Zeca vratiti čokoladu i onda svjedočenje. Ali to je, kad će biti to Bog dragi. Samo ću mu reći, ne smije vam niko ništa pravac potočava. Jer izgubio sam svu familiju, onda teško. Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživio, te ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živa.
Mnogo je onih koji smo sreli, a kojima je ova staza uzela nekog najmilijeg. Oni nemaju snage govoriti o užasima ove staze. Fatima Daudbašić.
Niko nikog nije mogao ponijeti na leđima. I dijelom puta su nosili rođaci, braća, jedan drugog i to, ali puno slučajeva je bilo da je brat brata morao ostaviti, jer da bi došao iko živ od porodice.
Slobodnim šumama i nekadašnjim stazama smrti danas prolaze ljudi iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa sa Marša Mira, Maja Nikolić.
Pravni zastupnici porodica gardista ubijenih u kasarni na Topčideru 2004. godine podnijeli su zahtjev za dopunu istrage. Prije svega zato što su roditeljima dvojice stradalih mladića stigla pisma u kojima se navodi da su njihova djeca ubijena zbog Ratka Mladića koji je, kako se tvrdi, u to vrijeme skrivan u kasarni u Beogradu. Detalje ima Ognjen Zorić.
Na adrese porodica Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, gardista ubijenih u oktobru 2004. u jednom od, kako se tvrdilo, najbezbednijih vojnih objekata u Srbiji, Karaš, u kasarni gardijske brigade na Topčideru, stigla su pisma potpisana sa bivše obezbeđenje haškog optuženika. U anonimnim pismima identičnog sadržaja stoji da je za smrt njihove dece odgovoran haški optuženik Ratko Mladić, koji je u to vrijeme, kako se tvrdi, bio skrivan upravo u objektu Karaš. Prema riječima advokata Predraga Savića, jednog od pravnih zastupnika porodica, pisma su otkucana na pisaćoj mašini koja je najčešće bila u upotrebi u vojnim institucijama, a osoba ili osobe koje su ga sačinile koristile su vojnu terminologiju.
Mi smo, s obzirom da su pisma dobijena, anonimno tražili od tužilaštva da utvrdi da li ima otisaka, da li ima DNK tragova, prvo identitet ljudi koji su ih poslali, pa potom i da ispraži okolnosti iz tih pisama. U tim pismama se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima vjerodostojni, to treba da utvrde nadležni državni organi, i da li su ta pisma poslata s namjerom da se skrajne istraga ili s nekim drugim motivom. Pisana su na mašini za kucanje, koje su često bile upotrebe vojci, sa puno upotrebe vojnih termina i terminologije koja je bliska vojnim licima. I ono što upada u oči, to je da se u pismu mešaju dijalekti na kojima je pisano. Pisano je malo ekavico, malo ikavski i na kraju i ekavski.
Agonija porodice Jakovljević i Milovanović, čija su deca pronađena kako s prostrelnim ranama od vatrenog oružja, mrtva leže u ograđenom prostoru vojnog objekta Karaš, traje već gotovo 8 godina, a brojne nagađanja koja su pratila ovaj slučaj dodatno su iscrpela roditelje ubijenih vojnika. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o pismu koje su predali nadležnima pomoći da se istina konačno otkrije.
Porodica Jakovljević i Milovanović su ubeđeni od 5. oktobra 2004. kada se tragedija desila, da su deca po dodatnim informacijama i radnim saslušanjima svjedoka ubijena, jer su vidjela haške optuženike i vjerojatno je to njihovo obezbeđenje od zadnje. Očekujemo, evo 8 godina je, to je stvarno sramotno. Da toliko vremena tužilaštvo sad nešto odugovlači, ne znam šta se dešava. Nadamo se da će u ovoj godini to biti razrešeno i otkriveno.
Do sada je u nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost iskrojila barem 10 različitih verzija. Podsjetimo da je na samom početku istrage, samo 3 dana nakon tragedije, kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, saopštio da su se mladići, po ubijenju ubijali međusobno. Nezavisna komisija ovu tvrdnju je oborila i utvrdila da je vojnike ubila treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steve'a Kaspera. Slučaj su tokom ovih 8 godina obeležile i traljave istrage, ali i opstrukcije, okazuje advokat Predrag Savić. Zato su se prošle godine obratili i Ustavnom sudu, ali se na ishod te žalbe i dalje čeka.
Prema dinamici kojom postupa Ustavni sud, mi očekujemo da bi do kraja ove godine mogli da dobijemo odgovore povodom naših ustavnih žalbi. Mi smatramo da je zaista prekršeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku i da je u naročito vreme režima Vojislava Koštunice bilo namjernog skretanja istrage u pogrešnom pravcu, tako da se organi tada gonjenja i sudski organi nisu ponašali kao nezavisni i nepristrasni, naprotiv, bili su vrlo zlonamerni u ovom predmetu mnogi državni organi koji su pokušavali da sklone dokaze da su vojnici ubijeni.
Uz odgovor Ustavnog suda čeka se i na izjavu Ratka Mladića o dešavanjima u kasarni na Topčideru, koja je tražena od tribunala u Hagu. Dodajmo da su prethodnih dana pojedini mediji objavili da je istraga o slučaju Topčider okončana. Advokat Savić nam je međutim rekao da ih niko nije obavestio o tome.
Jedan deo istražnih radnji jeste pojedinih završen, ali ovdje će se raditi i dalje na otkrivanju počinilaca. Sasvim sigurno. To je, bakar je takva bila volja nadležnih državnih organa koji sprovode istragu i tužilaštva.
Tokom proteklih 8 godina različiti državni zvaničnici više puta su uveravali javnost da će slučaj topčiderskih gardista dobiti epilog, ali i tvrdili da ne postoje dokazi koji bi potvrdili povezanost između skrivanja Ratka Mladića u vojnim objektima sa smrću dvojice vojnika. Za to vrijeme srpska javnost, u kojoj je ovaj slučaj snažno odjeknuo, apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u regionu, a najviše naravno u Srbiji i na Kosovu, bila je nemalo iznenađena kada su tokom vikenda u Dubrovniku na Croatia Summitu ugledali Borisa Tadića. Iako nije bilo nikoga od predstavnika aktuelne vlasti iz Beograda, koji i dalje neće tamo gdje su kosovski zvaničnici, bivši je predsjednik Srbije stigao i još se rukovao s premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Samo nekoliko sekundi je trajalo rukovanje predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija, a reakcije se ne stišavaju već danima, kao i nagađanja koje su reči razmenili. Da li je Tači zaista rekao Tadiću da je kasno za razgovor? Jedan stisak ruke nazvan je istorijskim, pristojnim brukom i smevanjem državne politike nagoveštajem zaokreta. Fahri Musliu, dopisnik radio televizije Kosova iz Beograda, nazvao je ovaj susret kiselim.
Niti ima istorijski značaj, niti je napravio veliku štetu. Žao mi je što to rukovanje nije trajalo duže, što bivši predsjednik Tadić i premijer Tači nisu mogli da razgovaraju. To rukovanje jeste simbolično na neki način i dobar znak da može se, kako se hoće, može se i susresti, razgovarati bez obzira na to što se jedna i druga strana ima različite poglede, pogotovo oko Kosova. Pošto to rukovanje nije bilo spontano rukovanje, nego to je režirano od podsekretara za spoljne poslove Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Gordona, to je bilo kiseli susret, tako da nazvam. Ja ne mislim da to može biti kao neka uvrtira tog nekog budućeg susreta.
Srbi sa severa Kosova su odmah osudili rukovanje sa kosovskim premijerom, makar i bivšeg predsjednika Srbije, dok Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, na naše pitanje da li smatra ovo rukovanje istorijskim, kaže:
to zaista nema veze sa istorijom. Mislim da je kasno za istoriju, da je bilo ranije, to bi bilo onako značajnije, ali sada ja zaista ne razumem poruku predsjednika Demokratske stranke gospodina Tadića. Ja je ne razumem. U ovom trenutku sa ove pozicije gdje je gubitnik što se tiče srpske političke scene, nekako kao da je se osjećao bespomoćnim, pa je hteo neku podršku za budućnost. Nekako kao da je želeo da se ponudi, da ga prihvati međunarodna zajednica, da je on opet taj koji će rešavati, a sve to imao vremena mnogo ranije da uradi.
Istoričara Nikolu Samardžića ostavila je slika iz Dubrovnika ravnodušnim. Smatra da to ne zaslužuje takvu medijsku pompu.
Ne vidim neku naročitu histeriju zbog tog događaja, ni pozitivno, niti negativno, više se mediji trude da od svega naprave događaj.
Slavica Đukić-Dejanović, funkcionerka SPS-a koja je viđena za ministarsko mesto u novoj vladi Srbije, kaže da nakon ovog rukovanja može da usledi sledeći čin, susret sa predsednicom Kosova, koji je već nagovestio novi predsednik Srbije, ali da za to mora da dobije zeleno svetlo od nove vlade.
Rukovanje u principu je nagoveštaj moguće dalje politike dijaloga, koja je jedina i moguća. S tim da, koliko sam čula, Tači je kazao da je kasno došlo do tog rukovanja.
Novi predsjednik Srbije najavio mogućnost susreta sa predsjednicom Kosova. Da li ovo rukovanje može da olakša taj susret?
Da bi gospodin Tomislav Nikolić mogao da ide u realizaciju takve vrste poduhvata, treba da dobije zadatak od vlade Republike Srbije, koja je jedino ovlašćena da vodi i tu vrstu politike vezane za Kosovo i Metohiju.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da čin rukovanja jednog kosovskog zvaničnika i jedne visoke političke ličnosti Srbije, bez obzira što u ovom trenutku nema ni jednu zvaničnu funkciju, ima dublji značaj.
Ja bih rekla da to sve zajedno ukazuje na to da su napori Evropske unije posljednjih meseci zapravo sada došli do jedne tačke gde je Beogradu postalo jasno da tu mora da napravi suštinski pomak. I svi ovi izaslanici američke vlade kao što su Riker i Gordon, oni svi dolaze sa istom porukom. A to je da Srbija mora priznati realnost na Kosovu.
I Nikola Samardžić se nada da ovaj kratki susret, ma kako kiseo bio, označava da je srpska strana najzad na putu da prihvati realnost.
Ja jedino mogu se nadam da se i Nikolić i Tadićev politički prostor dovoljno suzio i da će ih ovo rukovanje usmeravati ka promenama i u odnosima u regionu, pa i promenama koje su nužne ne samo u srpskoj nego i u kosovskoj politici.
Oni koji duže pamte, možda se povodom ovog rukovanja od nekoliko sekundi, sećaju jednog gesta s početka 90. godina, kada je tadašnji koloritni premijer Milan Panić otišao u Prištinu i nije se samo rukovao sa tadašnjim predsjednikom Rugovom, već ga zagrlio i seo zajedno sa njim za konferencijski sto. Možete li zamisliti predsjednicu Jahtijagu u zagrljaju premijera Dačića ili predsjednika Nikolića? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto su Crnogorci još uvijek nezadovoljni porezima na mobilne telefone, te kakvo blago skriva Franjevački samostan na Humcu kod Ljubuškog. Iako su mobilni operateri u Crnoj Gori otklonili nepravilnosti u naplati poreza na SIM kartice, građani su i dalje nezadovoljni. Primjena novih taksi na strujomjere i kablovsku televiziju počela je prije dva dana, a Ustavni sud se još nije izjasnio o inicijativi Građanskog fronta koji osporava ustavno zakona kojim su građanima uvedeni novi nameti. Istog udruženja, čiji u okosnicu Cinemans, najavljuju nastavak pritisaka na Ustavni sud. Izvještava Esad Krcić.
Ustavni sud ne stavlja inicijativu Građanskog fronta na dnevni red jer čeka mišljenje vlade i skupštine, rekao je advokat Dalibor Kavarić, pravni zastupnik ovog udruženja koje je pred Ustavnim sudom pokrenulo inicijativu kojem želi da obori zakon koji je finansijski iznurenim građanima Crne Gore uveo takse od po 1 eura mjesečno za svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i receiver za kablovsku televiziju. Kavarić, koji je objasnio da je zakon formalno neustavan između ostalog i zato što se operatorima, odnosno privrednim subjektima, prepuštaju javna ovlaštenja obračuna obračuna i naplate poreza, naveo i stvarne razloge za pokretanje inicijative pred Ustavnim sudom.
Stvarni razlozi su da se građani Crne Gore masovno oporezuju bez obzira na uzrast, pol i sve druge karakteristike i da se na taj način popuni budžetski deficit. Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišćen za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišćen na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Građanski front, čiju okosnicu čini nevladina organizacija MANS, najavljuje nastavak pritisaka na Ustavni sud, a predstavnik ove NVO Vuk Maraš upućuje apel građanima.
Pozivamo građane da danas, sutra, svakog dana, dok ovi ljudi ne odluče, dolaze sa svojim računima u toku radnog vremena Ustavnog suda da ih pitaju kad će da spriječe pljačku građana.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, skupštinu usvojila takse čija je primjena počela 7. jula, a po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju. Dio političke i ukupne javnosti je žestoko negodovao zbog novih nameta, prije svega jer su, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da adekvatno oporezuje imućnije pojedince, nove takse shvaćene kao novi atak na najsiromašnije. Umjesto da nove takse na najmanje račune budu manje ili nulte, a da rastom računa raste i visina takse, vlada je uvela dažbine prema kojima socijalni slučaj koji preko mobilnog ostvari pozive za 1 euro plaća isti iznos kao i bogati pojedinac sa računima od nekoliko desetina eura. Građanski front je u međuvremenu pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse i za koje imenom i prezimenom stalo 30.000 građana i pojedini poslanici. Na zahtjev da Ustavni sud postupa po hitnom postupku, iz ove institucije je odgovoreno uopšteno da se predmeti razmatraju prema redoslijedu prijema, osim u prioritetnim slučajevima koje određuje opet sam Ustavni sud. U Centru za zaštitu potrošača kažu da nove takse predstavljaju pokušaj da se iz najšire populacije izvuče i zadnja kap krvi. Zašto se ponašate isključivo kao poreski inkasant i bez potrebe izvlačite novac iz džepova građana, glasi pitanje koje je na vladinu adresu uputio predstavnik Centra za zaštitu potrošača i stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević, koji tvrdi da vladu ništa ne sprječava da sa domaćeg telekomunikacionog tržišta ubira prihod koji ne bi opterećivao građane.
U Crnoj Gori, u državnom vlasništvu, se nalazi najveći i najjači prenosni sistem do svake opštine u Crnoj Gori. U vlasništvu države nalazi 120 visokih kota, potpuno infrastrukturno opremljeni. Znači, kompletna jedna infrastruktura za implementaciju novog mobilnog operatora i internet operatora na tržištu rada. Nalazi se nebrojano kvalitetnog kadra koji je u ovoj recesiji otpušten iz postojeća tri operatora. Svi uslovi postoje, potreban je samo jedan, i to neznatan robni kredit, i to ne zaduženje po osnovu trošenja, već stvaranja novih dobara. Zašto država neće da iskoristi te potencijale i postojeće na tržištu, kao što su i država Srbija, koja ima svog operatora i u Srbiji i u Crnoj Gori, kao Njemačka, koja kontroliše Deutsche Telekom, kao Norveška, koja kontroliše Telenor. Vlade svih tih država pune budžet i država sa tržišta telekomunikacije u Crnoj Gori. Jedino crnogorska vlada bježi od crnogorskog tržišta telekomunikacije kao đavo od krsta.
Četvoročlana porodica sa 4 mobilna strujomerom i kablovskim resiverom će, ako zakon ne padne, godišnje izdvajati preko 70 eura na ime ovih taksi, pa iako euro mjesečno može zvučati bezazleno, na godišnjem nivou ovaj izdatak može biti veći i od godišnjeg poreza na stan. Građani Podgorice, koji su ovih dana obavješteni da ih od narednog mjeseca čeka i nova viša cijena struje, otvoreno iskazuju nezadovoljstvo zbog vladinih neprestanih ataka na njihov već ruiniran životni standard.
Sa očekujem da će mi udna platiti taksu za ovaj vazduh i za ovu ulicu što šetam, tako da još jedan harač.
Prosječna porodica treba od 7 do 10 eura da daje ovaj mjesečno, što znači da je 120 eura godišnje. Zbog čega i kome, ovaj užas.
Ja bi ove mobilne, svi koji imamo, mi sirotinja, da vratimo Milu Đukanović i da se slika sa ovijama telefonima euro po euro. Mi nemamo hleba da jedemo, a nek da dajemo euro po euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Franjevački samostan na Humcu kod Ljubuškog jedan je od najvrijednijih kulturnih spomenika Hercegovine. Između ostalog, tu je najstariji muzej, novo uređena samostanska knjižnica sa preko 30.000 naslova, te galerija sa 400 umjetničkih tijela. U ovoj kulturnoj baštini ne zna se mnogo, a samostan i njegovo pokretno blago još uvijek nisu uvršteni u popis nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Priredio Ivan Katavić.
Franjevci na području Ljubuške krajine dolaze još u vrijeme Kotromanića, kada grade svoj prvi samostan još u 15. stoljeću. Današnji samostan izgrađen je 1867. godine na temeljima rimske arhitekture. U ovom samostanu nalazi se najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, za kojeg se tvrdi da je stariji od Zemaljskog muzeja u Sarajevu. U muzeju je izložena bogata arheološka zbirka raznih predmeta koji sežu još iz starijeg kamenog doba. Fra Milan Jukić, knjižničar, kustos muzeja i galerije samostana.
To je jedna zanimljiva izložba arheološka koja govori o povijesti na malom jednom prostoru kroz 16.000 godina. Počevši iz vremena starije kamenog doba, paleolitik, dakle vrijeme kad su ljudi koristili prirodna skloništa za sklanjanje, za živjeti, predmeti koje su proizvodili, a uglavnom su to bili alatke i pribori i ukrasni umjetnički predmeti kao što su ogrlice i nakit drugi. Tako mi imamo jednu ogrlicu koja je procijenjena na 14.000 godina starosti prije Krista. Jedan umjetnički predmet koji govori o duhovnosti, da je čovjek razvijao umjetnost, koristio svoju vještinu i uma i ruku.
U muzeju se nalazi i glasovita humačka ploča iz 11. stoljeća, koja je najstariji srednjovjekovni pisani natpis u Bosni i Hercegovini.
Humačka ploča je prozvana po Humcu. Ovo mjesto se zove Humac i spomenik se zove po mjestu gdje se pronašao taj spomenik ili gdje se nalazi. To je oltarna ploča na kojoj je natpis napisan na gornjem dijelu ploče u smjeru kazaljke na satu i ima tri kruga. Na početku stoji križ, onda stoji natpis u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Kroz ovu dugogodišnju povijest na Humcu Franjevci su sačuvali i velik broj knjiga koji su danas izložene u novo uređenoj knjižnici. U knjižnici se nalaze i dobro očuvane stare knjige iz razdoblja od 16. do 19. stoljeća. Među njima je i Homerova Odiseja, tiskana davne 1537. godine.
Tako imamo ovdje knjižnicu na Humcu koja je bogata toliko knjigama da među njima imate i unikata i rariteta. Tako imamo ovdje u knjižnici najvrijedniju knjigu, to je prvi prijevod Homera na latinski jezik iz 1537. godine. Dakle, to je prvi prijevod s grčkoga na latinski i ta knjiga je unikat sačuvana, jer upravo što je bila vlasništvo jednog od naših Franjevaca koji je to znao ljubomorno čuvati i evo danas imamo tako lijep jedan spomenik.
Franjevci se posebno ponose samostanskom galerijom koja sadrži oko 400 umjetničkih djela najpoznatijih autora iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tu se nalaze skulpture, slike, crteži, grafike sa motivom majke. Riječ je o izložbi koju je osmislio fra Ljudevit Rupčić na osnovu vlastite knjige istoimenog naziva Majka.
To su uglavnom umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ima i drugih. Jedan okvir vremenski od 100 godina umjetnika, počevši od Rendića, Meštrovića, velikih majstora, pa do danas živućih koji tek završavaju i počinju stvarati. Ima tu i slobodnih umjetnika, naive, umjetnici koji imaju dar, pa koriste, iskorištavaju tu svoju nadarenost, stvarajući zanimljivu umjetnost. I ima čak jedan mali kutak takve umjetnosti iz Afrike.
Važno je spomenuti i staru crkvu koja je najstarija samostanska crkva u Bosni i Hercegovini. Glavni oltar crkve jeste barokni i djelo je majstora Klaudija Kauca iz 1725. godine. Samostan je i važno duhovno središte ovog kraja, a u njemu je sjedište novicijata franjevačkih novaka, to jest godina kušnje za polaznike ovog reda. Ovo mjesto u Hercegovini tijekom godine posjeti velik broj turista iz cijeloga svijeta.
Imamo dosta ekskurzija đačkih, škole iz Bosne i Hercegovine dolaze posjetiti muzej i samostan, a dolaze nam i grupe hodočasnika koji dođu u Međugorje, jer oni između sebe pronesu jedan glas, pošto je kod nas svetište Svetoga Ante, oni imaju želju posjetiti samostan i pomoliti se u našoj staroj crkvi.
Iako ovaj samostan posjeduje neprocjenjivo blago kulturno-povijesne baštine Hercegovine, još uvijek nije uvršten na popis nacionalnih i zaštićenih spomenika Bosne i Hercegovine. Za njegovu restauraciju i obnovu uglavnom su zaslužni Franjevci, koji su to radili u najvećoj mjeri od vlastitih financijskih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubuškog,
Ivan Katavić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.